Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Esta cántica tradicional, Canta miña compañeira, é ben coñecida en esta versión que vides de escoitar, demóstrase que con elementos mínimos é moi posible construir un tema emocionalmente fondo, ese saxo que soaba o comezo, era unha delicia. Miguel Arribas, quen estaba a tocalo, Miguel Arribas encárgase tamén da produción musical xunto ao artista que asina. Esta versión chamase Antía Muiño, un dos nomes chamados a ser un dos referentes da canción autoral en galego dos vindeiros anos. Estou convencido. Nos premios Martín Kodax da música, Antía Muiño fíxose co premio a artista emerxente. Presento vos hoxe para abrir esta nova entrega corcovadiana parte das cancións que van estar incluídas dentro do seu primeiro traballo discográfico, un proxecto que vai levar por título xenérico Carta Aberta e que vai ser publicado oficialmente dentro de 4 semanas, sairá oficialmente a rúa o vindeiro 24 de novembro, levará por título xenérico Carta Aberta.
Yeah.
antía muiño, ademais de estudar guitarra e canto, ten formación como cantareira neste sindres, se non estou errado, reside en Donostia, aínda que ela é de Compostela. Nos últimos meses, ademais de adiantar parte das cancións que van a estar incluídas dentro deste disco, tivo a oportunidade de compartir escenario con artistas como Xavier Díaz, deixou moi patente que ten sobre todo un timbre excepcional. Eu cando escoito a esta muller cantar, penso, por exemplo, en su Garrido Pombo. As súas voces son diferentes, as texturas das súas voces son diferentes, mas esa maneira de xogar co vibrato tan persoal, tan íntima, coido que relativamente semellante, son voces excepcionais dentro do panorama das músicas galegas. Carta aberta e o título desta canción que ven de soar, que é o tema que lle vai dar título xenérico a este primeiro disco. Escoitamos outro dos temas de Antía Muiño, isto chamase Noviembre. Ainda non tiven a oportunidade de escoitar este disco de Antía Muiño na súa totalidade, mas baseándome nos avances, intúo que imos estar diante dun traballo importante. Con Antía Muiño abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estamos esta vez de cheo no noso programa número 1337. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres, esta es a nos escoitar a través de RKV Radio Vigo. Saudos a nosa audiencia do sábado, tanto se nos sintonizades en A Coruña a través de Cuac FM como se o facedes a través da Radio Municipal de Redondela. Rematamos con saudos para nosa audiencia do mércores, se está desanos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical.
Cantan as balas, cantan as balas, himnos de paces falsificadas. Oran os reos, oran os reos, e os fieis disparan contra os ateos. O demo mata, cose a ferida con fio de prata. Chaman cordura, chaman cordura, a conservar a súa censura.
A finais do presente mes de novembro desta volta, o vindeiro día 25, sae á rúa tamén un novo traballo dunha artista galega, cantora, autora de cancións combativas, chamase Sés, evidentemente recoñecéstela, a vofé dende o primeiro acorde, dende que comezou a cantar a letra incluída dentro desta canción, Cantan as balas, e o seu título, Diante un eco, este é o título, do que vai ser o oitavo disco de Sés en 11 anos, artista moi prolífica, neste sintres é posiblemente a artista galega que está a crear máis música no período de tempo máis curto. De feito, para presentar este disco, Sés ten pechado xa varios concertos de presentación a xira para dar a coñecer os temas incluídos dentro deste disco. Diante un eco comezará na Coruña o vindeiro 10 de decembro, no Pazo da Ópera, cando o disco saia e cando decembro se achegue dentro de 4 semanas, máis ou menos, comentareivos de xeito máis preciso cales van ser as datas de presentación deste disco, así era vaise prolongar o longo dos meses de decembro, xaneiro e febreiro. Conectamos a 6 en coa última canción de Guadi Galego.
Semella arte ten nome de musa. Podería ser estación irmá da primavera. A madrugada húmida, un país de froita doce. Mais nada hai disto nela, son a escolla persoal. Frase seccionada, basilisco, boa, rente, perfora. A rente perfora. Non hai desmentido intención, sinatura que poida coa súa dureza. Cerradura na pata dun cabalo, son que delata. Atende, estamos en guerra. Xirei a cabeza buscando a paisaxe. Estamos en guerra. Atende, estamos en guerra. Xirei a cabeza buscando a paisaxe. Estamos en guerra.
Semana xa, escoitamos por vez primeira esta peza Alegoría con letra de Antía Otero, poeta con quen Guadi xa colaborou na canción Zocos, incluída en Costuras, o seu anterior disco. Guadi Galego é tamén un artista moi prolífica, ten moitas ideas, moi boas ideas musicais, e isto permítelle editar música de xeito recurrente. Roi Ben é o título do que vai ser o seu novo traballo discográfico que chegará nas vindeiras semanas. E ganas teñolle tamén claro a este traballo. Guadi Galego é unha das cantoras fundamentais do panorama musical galego actual e un dos nosos referentes, así que, como podedes comprobar, o nivel musical da música galega neste ano 2022 está a ser, sinceramente, excepcional. Tal cousa queda demostrada tamén co disco que escoitamos a seguir este mai, este primeiro traballo en solitario de Quico Comesaña. Con él abrimos esta tempada 2022-2023, un traballo conceptual inspirado nas estruturas musicais do rock progresivo, con resonancias tradicionais populares e un sentido personalísimo da composición, da interpretación. Este traballo de Quico Comesaña é unha maravilla. Escoitamos un dos temas incluídos dentro deste disco, isto chamase Marea y Despercibir, coido que dun xeito moi claro esas influencias progresivas que estaban tamén presentes, por exemplo, no primeiro Mike Oldfield. Estuvo a pensar no Mike Oldfield de Oma Down, de Hergest Ridge, así soa esta delicia. Isto chamase Marea. Estades a escoitar o recanto do Corcovado.
Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta. Olha a gota que falta pro desfecho da festa, por favor. Deixa em paz meu coração. Que ela é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção faça não. Pode ser a gota d'água. De deixe em paz meu coração. E ele um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção faça não, pode ser a gota d'água. Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração. Até aqui de mágoa, e qualquer desatenção faça não, pode ser a gota d'água.
Gota d'agua, titulas esta canción, un dos grandes clásicos de Chico Buarque. Vemos de chegar na interpretación vocal da artista catalana Carme Canela. Isto está incluído dentro do novo traballo discográfico do artista do batería Gonzalo del Val. Un traballo este que leva por título xenérico Torna Viaje, e que grabou en formato cuarteto, con Reinald Coulon a trompeta, Romain Pilon a guitarra e Manuel Fortià o contrabaixo. Gonzalo del Val é un artista con formación internacional. Estudou en Madrid, en Barcelona, en New York e tamén en Dublín, onde traballou varios anos. Así que este título, o título do seu novo disco, funciona case que como unha alegoría ás súas propias experiencias en vitais. A meirande parte dos temas deste disco foron escritos polo propio Gonzalo del Val, e o caso desta peza que soa a seguir, isto chamase Agrio de Limón. Thank you. nas notas que acompañan a este disco afírmase que en este traballo de Gonzalo del Val temos jazz con sabor a anos 70. Non teño isto moi claro, coido que o que fai Gonzalo del Val, cando menos en varios temas deste disco, e se achegar o jazz máis clásico, limitando mesmo co bop clásico, con moito, moito gusto, con moitísima elegancia. Iso é evidente. Esta é que traes unha das mellores cancións, unha das mellores composicións deste traballo, deste tornaviaje. E con Gonzalo del Val chegamos ao final desta nova entrega corcovadiana. Comezámola con Antía Muíño, premio a artista emerxente nos premios Martin Kodax. Imos pechar con outro artista premiado na última edición dos premios. Imos pechar co gañador na categoría de jazz. Despedímonos con Xosé Miguélez, co seu Contradictio, sen dúbida un dos mellores discos galegos do presente ano 2022. Esta maravilla que ides escoitar titulase Alma e Corpo, Soul and Body. En 7 días, máis Corcovado, a través de RKV Radio, de Cuac FM, da Radio Municipal de Redondela e de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Eloy Satanés. Foi, como sempre, un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Quedades con Xosé Miguélez. Boa semana. Agur. Thank you.